Gaurko alkarrizketan liburu baten bitartez munduko gatazka historiko batera urreatuko gara. Markel Elortza, historia irakasleak Olibondoaren herria Palestinako gatazka ulertzeko amargako liburua argitaratu dau, Palestinaren inguruko testuinguru historikoa eta gaur egungo errealidadea azalduz. Liburuak amarren gako eskaintzen dauz gatazka ulertzeko, Maitane Azur Urmendiren ilustrazioakaz lagunduta dator, eta hezkuntza komunitateari eta gizarteari hausnarketarako tresnak eskaini gura deutzoz. Markel, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz, pozik emaitzagaz?
Bai, egia esan oso pozik. Oraindik goiz da jakiteko zenolako erantzuna jaso duen liburuak, baina niretzat ba oso pozgarria Palestinako gatazka gizarteratzagatik eta noski hau euskaraz egiteagatik.
Zeuk esan duzunez, ondino goizegi da, ondoriren bat ataratzeko, baina ingurukuek, zenitartekoek, lagunek, zer dinotzue?
Bueno, oroar nik uste dut, gertuko jendeari eta asko gustatzen ari zaiola eta feedbacka oso positiboa izaten ari da. Dena den, nik irakurtzen duen guztiari, ba, eskertzen diot pilo bat feedbacka ematea, azkenean guzti horrek, ba, etorkizunera begira, ba, hobetzen lagunduko dialako, ez?
Kontaiguzu, zerk bultzatu zaitu Olibondoaren herria idaztera?
Bueno, nik azken finean, lehen esan duzuen bezala, ni historia irakaslea naiz, ez? Orduan, historiak niretzat badauka funtzio bat, ez? Dela, pentsamendu kritikoa piztea, kontzientzia eragitea dela nire ikasleengan saiatzen zena egiten, eta ba, nik espero du liburu honen bitartez ba, gaur egungo gizartea ulertzeko tresnak ematea batez ere, ba, bueno, Palestinako gatazkari dagokionez, ez? Orduan, nik baneukan gainera Palestinako herria pairatzen ari den egoera hau benetan gogorra da, eta orduan baneukan behar bat, ez? Egoera hau kontatu beharra, azaldu beharra, eta espero dut honen bitartez ulertaraztea, ez? Jendeari gatazka konplexu hau alik eta era erratzenean saiatu nahi hori egiten, eta baita ere ba espero dut ba era kargarri batean egiten. Ikusten Maitane Azurmendiren ilustrazioak ba guzti honetan ere laguntzen dutela.
Zeuk esan duzu, Markel, historia irakaslea zara, eta jakin dugu, irakurri dugu, Palestinaren inguruan urteotan asko ikertu dozula, urreko gaia da zuretzat, ez?
Bai, niretzat, esan dizudan bezala, azken finean, Palestinako herriak bizi duen egoera hau eta min hau, ba, neure egiten dut, nik ba, neure garaian historia ikasketa egin doztan egin eban historia garaikideko mazterra, eta azkenean egin duen ikerketa bat Palestinako gatazkaren jatorriaren inguruan, eta orduan dik, ba, jakin minori izan dut, ez? Eta azken finean, ba, nik uste dut oso garrantzitsua dela ere azpimarratzea, gatazka hau esela 2003 urtean hasi, nahiz eta bai intentsifikatu den genozidioaren bitartez, eta oso garrantzitsua dela gatazkaren jatorrira joatea, ba, gaurko errealitatea ulertu alizateko.
Euskeraz landu duzu gatazka, horretarako behar izanagoan?
Noski, esan dizuan bezala, nik ikerketa bat egin eban, eta lehenengo ikerketa hori egin ebanean, konturatu nintzen gauza bat zen, ba, euskeraz ez hola ez ebezia txita, ez? Eta ere, ba, ikusi, aprobetsatu nahi dut ere salatzeko, egoera horretan, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean egin ditu ikasketak, eta ez nola izan aukera, mazterra maierako lan hori euskeraz egiteko ere, ez? Guztut hori tamalgarria dela, eta ba, eukibarko genukela herritar guztiok hori euskeraz egiteko eskubidea, ez? Orduan, horregatik oso garrantzitsu jotzen nuen, ba, ze azken finean, azkenengo bizpairu urte hauetan, gatazkaren intentsifikazioanekin, ba, mordoa idatzi da gaztelaniaz, arabieraz, ingelesez, eta ba, inoiz baino garrantzitsuago ikusten nuen, ba, euskeraz ere zehozer izatea, ez? Orduan, ba, oso pozik, eta bai, eskerrak eman edizkiet ere elkar argitaletxari, ba, nire proiektu honetan sinestu izan agatik, ez?
Zeintzu dira irakurleak liburuan topako dasan gakoak hauzi hau ondo ulertzeko?
Bueno, ni saiatu naiz era ezberdin batean planteatzen. Azken finean nik hasiera batean egin eban ikerketa hori, ba, ezen oso erakargarria, ez? Liburu batera eramateko, ez? Orduan nik argi neukan beste era batean planteatu behar nebala, ez? Orduan pentsatu nuen, amargakoren bitartez azaltzea, orduan liburua azken finean ez da kronologikoki antolatuta dagoen zehoz, ez? Nik egin dudana da, hartu ditut amargako, eta amargako hien bitartez, joan naiz, gauza ezberdinak azaltzen. Eta azken finean, kapitulo bakoitzaren hasiera liburu hartzen badugu, ikusiko dugu nola dagoen aipu historiko batekin, aipu historiko hori erlazionatuta dago kapituloa berarekin, eta gero maitan Azurmendik, ba, gakoarekin edo kapituloa berarekin erlazionatutako ba, ilustrazio eder bat egin du, ez, maitanek. Eta horren bitartez, ba, bueno, urbilduko gara gatazkara, ba, dibidez, zionismo aztertuz, zionismoaren eta judaismoaren arteko ezberdintasunak ikusten, eta saiatu naiz ere, bueno, ez naiz joango guztiak azaltzen, baina bai garrantzi handia ematen dio dela, ba, baita ere urbildu naizela testigantza baten bitartez, ez dela, gaur egun Durangon bizi den Jaguari familia euskaldun palestinarraren testigantzara urbilduz, ez. Orduan 9. kapitulua errefuxiatuen kapituluan, ba, Jaguari familiak nakba nola pairatu zuen kontatzen dut, eta baita ere, ba, liburuaren hasiera, ba, beraiek idatzi zuten, alabek, eta Nadia, Jasmin eta Sarak idatzitako hitzaurrea benetan nire ustez oso unkigarria eta polita da, eta hasiera bikaina ematen dio liburuari.
Historia, politika, giza eskubideen ikuspegia, holakoak bustartzen dozu ze Markel liburuan, zelan lortu gai hain konplexuak modu ulergarrian azaltzea?
Zaila da, erantzuten, ez? Egia esan, zaila da, ez? Eta ni zailatu naiz alde batetik euskara errez batean, mundu guztiak uler dezan, zailatu naiz ere, ez da erreza simple egitea, segatazka komplexua da, binezun bezala, ez? Baina, bueno, ez dakit nola egiten den, ni zailatu naiz hau aurrera eramaten, eta lehen esan dizuan bezala, jasuten nahi zentzik bakari dagokionez, badirudi hori lortu egin dudala, baina ez dakit nola, ez dakit zein den gakoa hori lortzeko egiten.
Onena liburua irakurtea izango da, ez?
Hori da, nik animatzen mundu guztia irakurtzera eta esango dira zuera lortu duan ala.
Jaguari familia aitatu dozu, familia euskaldun palestinarra, euren testigantzea jaso dozu liburuan 9. kapituluan. Zer emoten dutzu ikuspegi personal horrek liburuari, eta zelan egin dozu bate familia honegaz, Merkel?
Bai, a ber, alde batetik oso garrantzitsua da hurbiltzen digulako, ba, batzutan oso urrun dirudien gatazka bat geurera, ez, Euskal Herria. Azken finean, honek egiten diguna da, errealitate bat dela, ba, sinestarazi jendeari, ez, agian jendeako oso urrun ikusten duen kontu bada, baina ikusten duenean Euskal Herriko familia batek pairatzen duen egoera dela, beste milaka eta milaka pertsona bezala, baina ikusten dut horrek laguntzen duela hobetu ulertzen, ez. Eta gero beste alde batetik, nola, ba, bueno, bizitza kasualidadea bia, eta ba, kasu, ba, ikusi, nik egin izan dudaz Euskal Herriko amarauna zaioan kolaborazioak, hitz egiten historiaren inguruan, ez? Eta, ba, bueno, joan itzenean hitz egitera Palestinaren inguruan, ba, kasualidadez, anaiare eta emaztea irakaslea dira ni bezala, eta auzoko Zabalganako eskolan, ba, eta horri zen Nadia Jaguari lan egitea. Eta orduan, ba, nik emazteari eta anaiari esan nien aber berekin kontaktuan jarri handin duten, ala egin nuen, eta bueno, beraien historia hori lehenik eta behin kontatu nuen irratian, ez? Berarekin batera, Nadiarekin batera. Eta gero, erabaki nuenean liburua idaztea, ba, oso argi ikusi nuen, ba, oso berezia eta polita izango litzaketela, ba, beraien historia ere liburuaren parte izatea, ez? Lehen esan dizuan bezala, ba, Palestina Euskal Herriera hurbildu alizateko.
Eta zelangoak kontatzen dira atal berezi horretan, Markel?
Ba, bueno, kontatzen dut, 1948 urtean palestinarrek bizi izan zuten nakba, nakbak arabieraz desastrea zen edo, eta desastrea izan zen 750.000 palestinar kanporatuak izan zirelako beraien lurretatik, ez, beraien etxeetatik. Eta kontatzen dut nola ba, jaguari familiak nola bizi izan zuen egoera hori eta nola bilakatu ziren ba, beste milaka eta milaka palestinar bezala errefuxatu. Baina, bueno, ez dut gehiagik kontatu nahi, nahi duenak ba, badauka liburuko kapitulu hori irakurtzea ba, ezagutu alizateko beraien historia gogorra guaz.
Esan duzkuzunez, kapitulu bakotxa aipu historiko bategaz eta ilustrazio bategaz osatu dozu, eta hor ilustrazioak aitatzerakoan Maitane Azurmendiren izen abizena aitatu behar dira, ez?
Bai, ni beraekin harremanetan jarri nintzen, proposatu nion proiektuaren parte izateko, bai ez esan zidan, eta gero ba bueno, planteatu nizkien aukera batzuk, nola ikusten zituen ilustrazio horiek egiteko, baina bueno, nik oso argi ikusi nuen hasieratik zen ba emakumeen eta gizonen arteko oreka bat egon behar zela ilustrazio horietan, ez. Bai aipuetan eta bai ilustrazioetan ere, eta hori ere islatzen da liburuan, azkenean emakumezkoak ba historian askotan ezabatuak izan zaretelako, eta ba niretzat oso garrantzitsua zen emakumeen presentzia hori liburuan ere islatzea.
Sarritan entzuten dugu Palestinaren inguruko informazioa, baina zer da gehien faltan botatzen dozuna, Markel, edabidetan edo eztabaida publikoan, auzi hau dela eta?
Bai, nik uste dut askotan alde batetik testu ingurua ezabatzen saiatzen diren diskurtsoak edatzen direla edabide batzuetan, edo erasotzailea biktima bihurtzen dutenak, eta horrekin apurtzeko ba gatazkari testuinguru ematea funtsezkoa da, ez? Eta gero beste alde batetik ere askotan kriminalizatu izaten da Palestinar resistentzia, eta ez dugu astu behar Sahararekin gertatzen den bezala ba Palestina deskolonizatu gabeko lurraldea dela, auzi kolonial bat dela, ez dela auzi erlijioso bat. Eta kolonialismo honi aurre egiteko ba erresistentzia ez dela kriminalizatu behar. Eta nik uste dut hau dela gehienetan edabidetan ikusten dugun diskurtsoa, ba adibidez, ba Palestinar resistentziarekiko.
Olibondaren herria Palestinako gatazka ulertzeko 10 gako izeneko liburua argitaratu dozu, eta horre Olibondoa agertzen jaku, zer adierazten dago honek Palestinarrentzat eta zergaitik aukeratu dozu izenbururako?
Bueno, oso argi neukan izenburuan Olibondoak presentzia izan behar zuela. Ilustrazioa Maitane Azurmendirena benetan zoragarria iruditzen zait. Horre badagolako kufila bat, Olibondoa daudelako eta kufilak hartzen duelako Palestinako forma, ez? Zergatik Olibondoa? Olibondoa Palestinarrentzat ba, landare bat baino askoz gehiago delako. Islatzen duelako iraunkortasuna, erresistentzia, erresilientzia, gaur egun flotilaren bitartez oso ezaguna egin den hitz bat, ez? Sumuda. Sumudak islatzen du Palestinarren erresilientzia hori, eta azkenean Olibondoek milaka urte daramatzate Palestinan, badaude 5.000 urteko olibondoak, eta oraindik naiz eta kolonizazio eta okupazioaren aurrean olibondoak hor jarrautzen dute tinko, ez? Naiz eta israeldarrak hauek erauzten saiatu behin eta berriz. Orduan Palestinarren Palestinak herriak ba zailtasun guzti hauen aurrean olibondoak bezala ba eutsi egiten diolako, eta nik uste dut ba horrek islatzen duelako Palestinar herriaren ba gaitasuna aurrera egiteko zailtasun guztien aurrean.
Zure liburua irakurri ostean, zer gustako jatzun irakurleak bere ganatzea edo bere buruari galdetzea?
Bueno, nik uste dut oso garrantzitsua dela pentsamendu kritikoa, lehen esan dizudan bezala, ez? Orduan horregatik ni saiatu naiz ba aspektu ezberdinak lantzen, jendeak ba pentsatzeko, pentsarazteko gatazka hau nondik datorren, baita ere ezberdintasun hori egiteko askotan sionismo eta judaismoaren artekoa, ze azkenean sionistak askotan saiatzen dira ba beraien kontrako jarrera antisemita moduan ezartzen, eta hori ez da horrela, eta nik uste dut ba batez ere gauza hoien inguruan hausnartzeko, kolonialismoaren inguruan ere hausnartzeko, horretarako espero dut balio izatea, eta baita ere ba Palestinako gatazka gaur egun ba bigarren mailan gelditzen ari den gatazka hau gizarteratzeko ere, eta jendeak eztabaida honetan jarraitzeko. Nik uste dut gure esku dagoelako baita ere gaur egun ba, jarraitza Palestinaren inguruan hitz egiten, guk zer egin dezakegun ere garrantzitsua da, boikot aktiboa mantentzea sionismoaren aurka, eta ba, horretarako badaukagu aukera ba, mobilizatzen jarraitzeko eta boikota aurrera eramateko. Eta niko espero dut, ba, kontzientzia eragitea honen inguruan ba, jende guztiaren gan.
Markel Elortza, eskerrik asko gurean izateagaitik eta Olibondaren herria liburuaren bidez Palestinako errealitatera aurreratzeko egin duzun ahalegina geugaz partekatzeagaitik.
Plazer handi bat zuekin egotea eta eskerrik asko Palestinari hitza emategatik zuek ere. Bizkaierratia.